Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Tigal Galakesa, Salama Polaka, Hanga Sasadit, Metr Bandi Kutasagalif, Digdami Shanrat, Washington DC Rakadabas, Sagantafan Oromo, Amajalkam. Attam jirtu kabajam tota dhaggeeffatoota keenya guyyaan arraan kololeessa 28 bara 2019 keessummeessituun keessan arraan jaallanne gammadaata.
Kan oduu dubbisummaan namo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi komaandoon biyya isaanii hoogganaa Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdaadii ajjeessuu isaanii faarsanii jiru. Fatoota warra qabnu keessa tokko.
Wallaggaa dhihaa keessatti namoonni ajjeefamaniiru oduu keessatti. Oduu booda gabaasa qabna aangawoonni sadarkaa olaanaa marii haala yeroo egeree Oromiyaaf biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa Finfinnee keessatti kaleessa gaggeessaniiru kunis gabaasa qaba. Qophii ispoortii yeroo isaa eeggataa jira. Paartiin Koongiresa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baase kan ilaaleenis gaaffiif deebii gaggeeffame qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Weerara komaandoo Yuunaayitid Isteetsi 17 dabreerra hoogganaa Islaamik Isteet Abubakar Al-Baghdaadii irratti geggeessaniif hoogganicha ajjeesuu isaanii akka injifannootti kan faarsan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'allee Al-Baghdaadii xiqqeessuudhaan dubbatanii jiru. Nama dhukkubsataa sammuun isaa fayyaa hin qabnedha. Amma du'eera jedhan. Amma du'eera akka gootaatti utuu hin taane akka lunnaatti du'e. Waggaa dura tokko dura duutuu irra ture jechuudhaanis dubbatanii jiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa sanbata dabre kana ibsa baaseen walitti bu'iinsa gaddisiisaa gidduu kana uumameen miidhaa lammiiwwan keenyaaf qabeenyaa isaanii irra ga'eef gadda cimaatu nutti dhagaama jechuudhaan ibsa baaseen dubbatee jira. Qormaanni nu mudate lammiiwwan Itiyoophiyaa yoo waliif hin tumsinee fi tokko taanee hin dubbanne karaa keenya agam rakkisaa akka inni ta'ee fi sodaachisaa akka inni ta'e agarsiisa kun jechuudhaan ibsa sun baasee jira. Manneen amantii gubachuu isaanii, manneen daldalaa fi manneen dhuunfaa barbadaa'uu isaanii, kanneen manneen isaaniirraa buqqa'an manneen namootaatti dhiyeessuu isaanii fi kanneen karaa dabran dhaban immoo magaalaa keessatti guramanii taa'uu isaanii. Gochaan kun immoo gochaa suukanneessa lammiiwwan keenya irratti raawwatame kan arguun haa ta'u aafuuti dhaga'uun iyyuu namaaf hin danda'amne jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka uummanni adda addaan qoodamne kan hubachiise ibsi kun akka balaan kana caalu hin dhufneef mootummaaf uummanni wal cinaa dhaabbatee yakkamtoota sirriitti dhiyeessuuf warra miidhaman gargaaruu akka itti fufu dubbatee jira. Dhaabbatoonni mirga namoomaaf falman bulchiisi mootummaa pirezidaantii Taanzaaniyaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu hacuucaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa irra baasaniin kana dubbatanii Galmoo Daawwittuu gabaase.
Human Rights Watch fi dhaabbanni Amnesty International Taanzaaniyaan keessatti bara 2015 as qabiinsi mirga namoomaa hammaacha akka dhufe dubbatan. Gabaasa waan mirga qabiinsa Taanzaaniyaa ilaalchisee har'a Nairobii keenya keessatti faba'eeni mootummaan pirezidaanti John Magufuli erga taayitaatti dhufe seera cunqursaa hedduun akka hojiirra oole kunis mirga yaada ofiin ibsachuu irratti balaa akka fidamanii jiru. Oreem Nyeko qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch dhaabbanni isaanii Taanzaaniyaa ilaalchisuun qorannaa qorate gabaasa haga namaa mootummaa hin dubbannetti nagaan hin jiraadha amma turre jedhuun maxxansu himanii gabaasi dhaabbati isaanii Taanzaaniyaa irratti baase ka amnestii faana baay'ee akka walfakkaatu dubbatan. Mootummaan John Magufuliis seera mirga yaada ofii ibsachuu danqu labsee rakkoo lammiilee biyyattii irratti fidaa jira jedhan. Akkas jedhu. Tokko seerawwan yakka saayibarii walqabatuuti. Kanaanis bulchiinsi Magufuli warra mootummaa qeequ ittiin sodaachisuu fi himachuuf dhimmatti ba'aa jira. Lammeen ammoo labsii waa'ee istaatiksii biyyattiiti. Seerri kun daataa biyyattii ilaallatu kamuu fayyadamuuf mootummaa biraa iyyuu margachuu ka gaafatudha. Inni kaan seera sabquunnamtii fi poostaa kan jedhamu kan eenyu jirra ooledha. Seera kanaan warri interneetiin marsariitii irratti waa barreessu eeyyamaaf doolaara 900 kaffaluu qaba. Qorannaa keenyaaf jennee warri nuti haasofsiifne qarshii kana kaffaluu kan dandeenye nuuf himan. Kunis mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaan irratti miidhaa geessaa jira jechuudha jechuun dubbatan. Mr. Nyeko dabalanii Seri sabay malibi yetti tuachuf barakumalama fulajaatti baayesi, rakkota uimani ergasi gaita wanjaabi yetti kesatti chufamani rujeran. Gama Amnesty International rakura bangabinsa mirgana mumada abticha Ronald Bole, bulchins jomma gifuli karamaran ibba mirgana mumajira tutabi yetti ran kesa ijira ajadani. Mirga gaita istotat kafal musipi jenisi, halika binsa mirga gaita istotabi yetti akkaisa yachise waltajju makana gubbaatti mejira. Gaba sagale Amerikaf, Kalmudait, Nairobi.
Ethiopia Embassy United States hokkar Ethiopia ke satkayen mita dakabet baaye gaddusa ibsa engadabasen beksejira lamiwon Ethiopia michota wailota Kenya vjechuran ibsa sambata dabre basen guyota tikko dabran ke satti wannen umaman wanan ordovnejira namoni tokko tokko antiwan sanirratti hokkar demsisu filachun sani nugaddisi sejira jechudan embassy chipsa sa ke satibsejira itdebaludanis kan Ethiopian heddu nuttimaturan Ethiopia hara walabafi naga qabdo kasumasimmo misomte kanen okkaraf yaddesu filatanin inijaramtu jechudan itdebatejira odunam mafqamnu kanun
kada ge fatajista radio sagale america saganta fan oromoti marin halayero hegere oromo biyatti ratti qiyafate magala finfinne ke saddil batakale sagage famera mari kana ratti namonni hirmatan akkajedanitti kan hirmatonni mari rada gauf de mani fi kam motumane ratti mari achu huame addadde jedu angonni motumma Ethiopia rattargamaniru sahay damto gabasa qabdi
korito kumafi male egere oromo fi biyettiratti yefate kale samagala finfinet ta amera mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ministera raya itsabiya obolamma magarsafi tianan presidenti bulchin samotumma nanno oromia obushmalis abdisa kale safinfinet jarso libiya abboti gadafi bakabuota kutale hawasa garagara walin mariyataniru mari kanarratti tokumman oromo sawa malini yu gafike sagalu hinqabo dimije meju akates era mera rimaton mari kanarratti qoda fudatanis iyada garagara kasudan waltajira debin kenname fijram namota mari kanarratti rimatan kesa manguddon tokko kakasanitti oromon kara era demu barbad kanaf nungfachis najadaniro
laga cewun diraba inuchijir wali jeba namato kota anato kota nujara
Shekamal Kales namota Marikana keessatti qoda fudatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa shashamanne bakka bu'anii waltajji kanarratti hirmaatan. Kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa ilmaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii ka jedhuun dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu hedanii rakkoon kun akkanaati jedhanii nu ibsuu hedan ka jedhu dhiira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa beekumanni maal jettan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaafii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maaf. Maal jettan nuun jettani waan jettan isin irraa eeyna rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtaniif isin eeyna isin akkami kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isinii deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'ammoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkaana san keessa akkamitti akka ba'aa dhufne walumaa na jira. Karaa kana cimsannee, karaa kana jajjabeessinee, sabaaf sablammii ofitti qabnee, walqixxummaa amantaa mirkaneessinee, ga'aama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'u irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru obbo Shimallis. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru. Garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Kaleessa sasiin kan nu gahe yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaa filaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keessanitti isa fudhannee hojjennee tasgee isarraa bu'aa argan har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaadha. Odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatamu osoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhee tajaajila. Dhimma beekaa keenyaa, hayyoota keenyaa, hooggantoota keenyaa, jaarsa biyyaa keenyaa, dargaggeessa keenyaa jedhee tajaajila.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba wantoonni tokkummaa oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldaan kun oromoo furmaata miti kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa bakka itti hin turre uummanni oromoo hin beekamu. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee aangoo irratti dargaggoon mootummaan ajjeesu kun sirna federaalaatiin mootummaa keenya jirachuu hin dandeenyu. Gaafa lammaa magariisaa Adaamaatti biyyi qo'atamee jedhamutti. Indonesia federasi ini turun sahaja. Isa tu gaya nak kau sahaja. Sebenarnya federala, wan buat diri sujud jahin juru kuni sok.
Rakot bana walin wal kabate oromon wal capsun fa fajecun bakarak konjera jerameti motu maraste kamabra jarsolin hadu bisani jeran Dr. Abiy.
Karaba karabita gidugales bakarak konjera dima di walau mana dubisa di motu mas dubisa di motu manja cekis sengi sabana.
Mariin kaleessa Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni gaggeeffamaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa biraatti dabarra qaamni hidhatee bosona keessa sosso'u qondaaltota mootummaa aanaa laaloo Assaabii lamaaf namoota nagaa tasgabbeessuuf bobba'an lama ajjeese jechuun bulchaan godina Wallaggaa Lixaa dubbataniiru. Ajajaa muraasaa naannoo sanatti socho'u gocha kanarraa wanne jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda koollii Carbaa jedhamutti waan humnootni nageenyaa mootummaa raawwatan jedhu namni naannoo sanaa akka ture dubbatu akkasitti ibsa.
Qondaalarraa kan dhufanii bakka ijoolleen kun boqqoolloo keessa jiidan godoo keessa beektii naannaan sana booda ijoollee kan isaan bakkee irraa qabanii jiran godoo akkasii keessa bulu ijoolleen qeerroon kun jedhanii kan itti manjiru.
Maaliinni sababa ijoollee kanatti naanna'uun isaan barbaachiseef?
Sababiin isaa deeggartoota bilisummaa Oromooti jechuudhaan isaan kan tarkaanfii kanarratti fudhatan mucaa xiqqaadhaan tokko ammayyoo makkamtee umuriin isaa nama waggaa 13 wayii caalu miti mucaan tokko bishaan nama afur kan turanii bakkuma isaan jiranitti naanna'anii marukutu jammaran. Sababni biraawwan. Qulqullin jiru yoo waan adda bilisummaa Oromoo keessa socho'an karaa dabarsu kan jedhuudhaan waan tokko wanti biraa sababni tokko illee hin jiru.
Dhuguma ijoolleen kun immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa ni dabarsu bakka sanatti.
Bulchaan aanichaa obbo Ballaxa Mogas komii dhiyaate irratti deebii kennan qabu.
Wanta nuti ga'ee hin jiru warri dhabbee ganda keessatti deemtu halkan halkan dhufanii uummata illee hin adeemu barsiisaa daagin jedhamullee hin gadhamu nama rumbarra baasanii uummatuma keessatti ajjeesaniiru. Maqasii isaanii wal dhukaasuu mana natti fakkaate kanaaf qolan qabnu gama isaaniif hin jiru qolan qabnu.
Jaliil Margaa fi Aliyyaa San namoota jedhaman achuma gandumaa amma jedhame. Eenyu kan raawwate reetarii? Isaan garuu kan jechaa jiran lakkii raayyaa ittisa biyyaadhaan kan ajjeesee jedhu.
Qindeessaa mana barumsaa gandichaa kan ta'an obbo Daagamiin eenyu ajjeese jechuun ajajaa muraasaa waraana hidhatee naannichatti socho'u bittinneessaa sirriiqaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Mootummaa kanatti kan naannoo sana keessa oole uummannillee ragaa ba'uun danda'a. Kan ajjiise isaanuma kan boronkiisa argeeti isaanuma lafuma sabariitti lafuma maalii isaanuma argeeti malee nuti waan kana kumatamnu hin qabnu. Bo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhatee jiru barsiisaa yookiin waan akkasii osoo hin taane kaama hidhatee nutti socho'aa jiru rukutuun malee akkamitti uummata nagaa argu.
Yaaliin maatii obbo Daagim keessaa dhimma kanarratti dubbisuudhaaf taasisanaaf milkoofne bifuma walfakkaatuun aanaa laaloo Assaabittis torban darbe gaafa roobii obboleessi isaanii dura ajjeefamu namni dubbatan akkas jedhu.
Obboleessa qonnaa tafarii kana guyyaa gaafa 11 facaafadha. Guyyaan isaa qoree bittinneessa aanaa laaloo Assaabiidha. Taatisa di walakkaa keessa ganama waajjira tuunni rakkoo karaa dhaabbatanii nama lama ta'anii haasofsiisanii ol deemsanii waajjira akka jennee gadi naannoo taatisa di walakkaa keessa immoo qoree maatiin tuunni ol gadee tapho jechuudha fudhatanii ba'an lama kaasanii mammaatti ol gadee bakka bittinneessa aanaa keessaatti.
Maalii fuudhanii ba'an eessatti immoo geessan?
Anneetti qorannaan garuu waajjira poolisiitti geessan. Kana booda haati mana haasaa irrattee isaatti gadi dhigeennaan nattee gaafattee jennaan warri isaa gaafattee jennaan inni tokko hin argine jedhee inni tokko immoo hidhaa jira. Gargara sana fuudhanii achuma tursanii yeroo sana bakka sanatti warri mana hidhaadhaa kutaa tokkotti galchanii lakkaa'utuma inni iyyuu yeroo sana bakka sana dhabdee jechuudha.
Maaliin bartanis?
Maal godhanii harkaan sana ambulaansiitti fe'anii ajjeessanii booddee fuudhanii mana waajjira poolisiitti geessanii buufata fayyaa naannoo Loosaanii keessatti gatan. Duwwaasa.
Callistanii madhiistan moo maal gootanii akkasii?
Duu kana gaggaddii warra tuggee
Bulchan Godino Legalita, Oboelias Umeta, Imakanarat Yerode Wikenan, Akas Jedan. Kami dari suco tiga setam toto ajarafi, hujan genyatif ban, namu ta afur turban darbe, baka wanjur jadamuti, aji sejat chunis kometu, bulchang godinica.
Nano turbani sambata darbe di, ogansa parti kenya kante rokovi, ogansa kabine kante tok, kasumas umne nagenya, sani hujanin patrol korane, hujanin demen garabadia, ganda. Wanjo jiram tufi mahkamah gajat kanila lalu kora walgai hawasa marir marir malaginya ratike kifom di mamiso mar ratike kifom tuture sebentar kanaf uturi majrani karasati rakun kunungdete lubun asasiasas asa naginya ras nabni wida mijra
nama make oligal
asasiasas nama nama asa naginya ras aku makan nama lama
enyu kanat jicha kanalawet
danongkuni danongtono rakun naginya tin walkapate umat posin silapsane naginya kanat do tri bisuf hoji hoji samajura kanandura chasani arara gekesamen sochi apotina banta botingada jar sulimbiya hawas ni akka wali galat gekesaturen qamni heddun atikesati jale ararame yeroma hoji sati debejra kankanabira chite bosanati kanafejra amma sitte tokotokot guya sanati skamulate qamu akasitin hidate socho omna nama shan jain challe karakamate namanaga hoji sani de
Nagenya nanu sana ala kami indah sundan dam, ala kami negam budan dami.
Kuniga figurati, kanaf ammasana nagani buhara hala itu huni sekabul lefatu kani dendau marida. Maridani walidarurani tokumalan rakosana ikut. Kanaf akamutumat ammasi jinong kabasamijuru. Amni akasitini hidates utuni datinisi karajisajuru, ajis karajihawaju, asis karajisajuru, kamu masukora oromon. Kanafi nikun walidaltiran araran walidiruhuran walbacudan. Wan hikamu kabuwale kana fisakana motummanis harga sabalise nama akasitin kanatamene debut dan dohun tubasi matajra.
Ima kanarit yalin obokum sadriwa ajaja humnoti ataniswacuani waranabilisumma oromo dubisud afgod ihmilkofne gafi fi debi kanandra tinggaru akasjad anituran obokum san.
Nama dikijesi sufi dan dikiti halajuru gadindi sujenju. Namo ta akasito hanne zahe. Namo ta akasito hanne mo gursine basine hawa. Kebetulan awak tak kisah juru. Orang dari dimu kayu sani di kayu mungkin masani di. Gor sekarang aye dani puta dani nubrati mani baby ani akan lepas hujat aja ramu tak ni juru. Namu tak kerja jenis negaru hinkam. Baby ni sah jenis jadi entuh murni nanti. Barno tak entuh murni. Malik jenang orang kunisi. Nanti cito kicito bokboru suni. Nanti jaga tetap kampi puta jun. Sila kaba mati kaba. Ganda kisah jiratu kaba. Divisio tak kaba. Kalau kita wani dia masih dikurang waktu. Namu tak kerja
Kami sedefau lebete, baka jurutti, motumma wajin mariachu fedya kakaban ifsu nisani ni adatama. Kondaltus ni godina lefi, nannu ammo, meisha isani katani, karanagati yosenan, simachuf kopawda, jachur anifsatura nijuru. Radio Sagale Amerikaf, Nakur Malka, Amburra.
Kop is 40 harraf, garasorati devina.
Ijoolleen Jaappaaniif Kooriyaa kibbaa warra itti qajeelan qaqaarisanii Eeshiyaan gurraan galte. Senegaal tapha kaleetiin United States 4-1 qilee buufte. Naayijeeriyaan Hangaariin dandamne goolii 4 itti faate.
Jolle na Afrika Brazil itu lihat ane itu nawan cakup bawa mila dunia jolle kan kurang itu orang bagari U17 itu kan walau tercucur. Ta Afrika hati tu benda Amerika nama dorgomi World Series nawan cak baseball ya dunia je cuchu Washington DC titjirani Houston Astros nats Amerika nats Washington je cuchu terbaik tu kon mote lafitjar. Ansor ala kete. Yala mandura jal kabani goli diddam jalat gali jolle bi diddam ya furit stadiumi twali ayete stadiumi brazil twali ayete la folcho chosujira tabkhan kees african bi ya furhe sakabd senegal nigeria angola of cameroon africa bola fula bwani tabachu fi jiran tabkhaleten senegal united state afurif to kondu kees senegal baran mqof wancha u17 kanirat dorgomt united state goli qara daqiqa 3 so ragal fatege amola fti tigaragal teten daqiqa hiddu tigalchen senegal buqonnan duwa ta do tabidu machu sekendel leppiftu متابعان هي سليمان فاي غولي توكيس بوسيفي توكوف توكتات سنغال دوكانوم تولجيتيتين امريكا يو اس موتو دقيقه 40 ميلام 40 جاي سورتي ولومت انسيتيتين غولي تغورت سنغال دوكانوم بوفتيتين يونايتد ستيت مورتو دقيقه 88 سورلت تابعان سي باب سير غولي افريتغالج نيجيريا لين تابغو يالين غداتين هنغاري غولي افريتغورتيتين جراسيت Angari len tangalle goli to kongalat Nigerian duru marroshan wancha U17 kan mot Nigerian ni goli sadi deqiqa jake sat galfat taqara deqiqa torbeso torbata misagaleso saddetami to keso fi saddetami shaneso Angola dabar Angola le New Zealand wo makana fakkata toljit New Zealand len dabangalle goli to kongalat Angola goli qara deqiqa jaiso ke sat galfatte deqiqum sadin duba New Zealand len to galfatte bokonna duba tammo jolle ni Angola walum rafute tin goli heddu tigalchite akkasin gargari galan Japan ille Netherlands sadif duwan ragalchit goli lama namtokko galchef bokonna anduraf bokonna andubat namisunini yamato matasukiti goli sadesso ammo juan nashkuati goli imbirumejje warannaten Brazil Canada rjeetetin goli afurit galchit ardamoyni walin tabatayo jettani Argentina fi Spain Solomon Island fi Italian Tajikistan fi Cameroon Paraguay fi Mexico kam khani namo khani go astros jira khana mo go nats jira namo gare ofi maqaya amata warra wancha baseball dunya america af waltu fetti washington nats houston astros titi washington kc washington dc kesta kan walin tabachu jira namkum heddu bayda wat million heddu television indawat washington dc gan saddeta mijati induba dorgomme kana tan qopesit taba taqarratti abba taba afur moatet tabata doka wancha fudata jechu oluma galatti taba torbe tabata ne jechu akamanta jiru khanati washington lam qabdi astrona mo sadi moat bori fiftan le abba tabatu ke salalla verizon center taba kan tufa bori fiftan le walin tabatani abba moat yohan nas je chagala yohan mo astros je chagal omtate fuyu akana fakati baseball intunini nam sagal sagalet gubbadi qayyo ku kumitti qabachana magu tudarbate kan mo dullan dayo fira fages tabisi kakkan fakkata yokan nats yetani yokan ammo astron yetan ansura alakeet sport nadaton
agge fatota kenya saganta kibta sabori fudanne diyanu dagge fachun dagatina partin kongresa federaloa oromo hala yero ratti torban darbe ibsabase jira ibsakana kan ilalen ittana durata akataan obomulatu gamachu haso sisen jira
ilsino ibamne jeekum saamma kayeni lubunna ma baayeni bade walitti tokosu walajje sudani solution in wan argamunjiru katifi tasgabbani motummani qamahun dumani tasgabbese garaful durati ademu akadando yada kenya kenini
wa entas gabbesu qoda motumma duwata ajettani yaddu
lakin hundum tunaga afojechu tisabu bayra motumma duttu wojeta bichatun tayini hundum tu kesa yotte qoda furakunni akatau nugana
erira sana boda halijiru gosan yokin amantin walittibu ujira isa kanatta mitilala jarmayan kesan
walittibu kuni waan barbaachitu sinti amantii daani qomoo daan ka'ee isa walitti bu'ani guddaa goone balaaleffannaa warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu sun ta'in hojii seexanaati ennee ilaallanu faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u dhiiga akka dandala'u lubbuun akka badu qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti kanaatiif guddaa goone balaaleffanna
Motummaan isa yeroo jedhu humni kanarratti bobba'e humni kana kakaase humni akka godhu jedhama humni sun beekamaadha
ega isa ka kan nurakki si kan be kun sa gubbajiru motumma da kan biya bushu karmo dumani kana to wacu dandawun sa gubbajira iddo dumati mukau adawai ni aka malasati tokofshanin sabana to ata ture kanati be ka jenna kanisa jale ba unjiru wani nin be ni hingoda majenne wayan nun kam
dabati odu Reuters commissioner police oromia maqada udan akagaba setti namni jaatami torba duaniru jeda san ala dabati ke sa wambe ku qaba
laki no zakuma kana media ra kan arganne da male ke sa demne data hunanu da fi baye in sodanna ergitas gabbaye bodde data sa amagare se jitti in funan danna yenna dus gar ibrahim kam
la fa jar mayan ke sa netti socho utti ummata ra maltu sin nakaba
ummatarati namota warra balanku nirage kara daddatin kanisanu ibsani ammadani mana yala galani addaddati kanu idagenyu baye sukenesera kan namagaddisisu baye kan namadibuda undumtisa kanne nu gabafamu
jarmeota romo ke sa tokko kafa ota unsa imbe kama maltu furmata ta ajettaniyad
kafa onu umasati jalkabe hammat wanti jiru undumtu yerosi anaka na kesa wali galte dan ila filame dan wal brata ani dubbi kumale tokko tokko ratru kwasu dan ajje sudan hidu dan motumma sote hidu dani sabaratti humda chala kabachu dani nagafi dunin dandamu amma dandametti worra dubbi kun ilal wajjinin tani hasani garagarumma wali tikke sutu barbachi sajennanu karakeenya undumtu walgarar fachu to intain walbirata ani akkat dubbini kam gochun in barbachi sajenna kana kan nagafidu dandaw
gama birani moda baton oromo jirtan ofike sanu wali galu dabun ummata oromo ratti danqawanta isinittin fakkatu
e kana abjenneti gaddisa to ko umne turre gaddisa ku bergiri umame gana jela to ko injela ma o inga injira gagarase chita abdin kenya isaratto jenne waritul ne nagana akanni bu jenne yada jira kanafisimo kami biya bu shukoda gudda ke sakaba jenne ilalla akap gaddisu ku walitul fe nagana akabu warri jarmiani siyasa oromoda ormiya ke sat argaman kun walitul fani nagam bu ye nagada no jechun ndanda ma jenne yananui kana moga koda gudda kan kabu kama biya bu shuda amma si sarru gubba ke nyira aka walitul ne hojennu fi inta jenne yada jira
gaddis ni kuni motuma jin walargera ko umame ratti dubbachu daf saganta qaba
ega kuma wali galter masana gubbati yadare ture walargani wantana ratti dubbanne garacha chit abijira walitru fenyi hinta jenne yanna
sabai mana kayima mutti sambata darbe mumichi ministere Ethiopia ministeri nittisafi tana presidenti noromia bakka butota hawasa godinale romia dadda radufan dubbisaniru ennisun ammam gargar
baye gargar jenne yanno wanta kasi kuni gartokko wajini namma wali galtu wajini nasau bichamiti kokan dubbi ku isa wali ngalle wajini teseti dubbi ku kana tidande sumale yo oromia ke sa jarsoli walti sa sabani wali nasau lana tamitti dubbi ni kamudanda ka mas worasi yasa dubbinsa ila alus ke satgo koda furatani misensi sani don't ba takatas gabbesu sani itigafatu ma ka furatani fisani wajini nistani hasawunin barbachi sajenne ila alanui worma wali galan misenso ta sani wa ali wajini dubbi ya kanada hini na dubbi oromia ke sani na nijerani karmo bichadan dubbi hi kujenne ila alu dubbi ke satgo koda furate da nagangar to ko bitar karawun man nagara tiyadu barbachi sajenne karake
obomulatu gamachu debina latan du gatoma
anise galato bin sinyira
radio sagale america galgal keesa sala ma holakka hanga sa sadit meter bandi kuda sagale o kan kilo arzi kuma de kuda shanif dibajab jata marat akasumas meter bandi digdemi shan o kan kilo arzi kuma kuda tokkof dibajab kudani kuma kuda tokkof dibator baf didamarat witata hanga jimatat qopya fan oromon dabars asratrawat qopi boruti walitidebina nagat bula amma saganta fan amarat itifuf